Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Коронијална истрага, започната во Тасманија во 2016 година, откри дека Универзитетот на Тасманија одстранил и чувал човечки останки без согласност или одобрение. Истрагата покренува по широки прашања за колекциите на човечки останки на други универзитети и музеи во Австралија и каква обврска имаат овие институции да го идентификуваат потеклото на останките. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SPS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Джон Санти се сеќава на својот брат Тони како негов најдобар другар и конфидант со кого го минувал најголемиот дел од својот млад живот. Джон имал само 13 години кога Тони почина.
The good memories was he was my best friend, not only a brother, he was my best friend. I was only 13 when he died, but he used to be my confidant. And I would go everywhere with him.
Децени подоцна, болката е се уште силна за Джон Санти поради што тој вели му недостига неговиот брат.
We had some good times even though I was so young. We used to go 10 pin bowling, to the movies and that together. Even with his girlfriend, he'd take me along.
Тони Санти почина во сообраќај на несреќа со мотоцикл во Тасманија во 1970-тите. Но суровата тага повторно се појави оваа година за Джон и неговото семејство, откако дознале дека мозокот на неговиот брат бил отстранет без согласност на обдукцијата по неговата смрт и дека е чуван како дел од колекцијата во музеот Рода на Универзитетот на Тасманија. Джон вели дека тоа е едно од најтешките нешта што по 50 години морал повторно да закопа дел од телото на својот брат. Тоа се случи пред околу 3 недели и нешто што Джон вели не требаше да се случи. Братот на Джон Санти не беше единствената личност со која се однесувало на овој начин. Тасманската коронарна истрага неодамна го објави својот конечен извештај, потврдувајќи дека 177 примероци биле чувани од музеот без дозвола. Во извештајот се наведува дека човечки примероци биле собирани, а во некој случај јавно изложени од страна на Универзитетот на Тасманија и тоа со децени, без знаење или согласност на семејствата. Музеот ги собирал остатоците од коронарните обдукции од 1966 година па се до 1991 година за наставни и истражувачки цели. Мег Веб, независна пратеничка за Нелсон во Тасманија, вели дека незината канцеларија била контактирана од голем број семејства во Тасманија погодени од оваа ситуација. Тие биле повторно травматизирани бидејќи честопати околностите на смртта на нивните најблиски биле многу травматични и непријатни на почетокот, а тоа им го вратило сето тоа назад. Потоа, вели Веб, семејните членови мора да поминат несформален процес за идентификација, а потоа и да се направат подготовки за тоа што ќе се случи со останките на нивните најблиски, што е навистина исцрпувачки. Веб вели таа сочувствува со семејствата и смета дека се уште не е утврдена одговорноста за тоа, како и зошто се случило ова. Истрагата предводена од судскиот виштак Саймон Купер откри дека справувањето со останките не било во согласност со националните стандарди за кои тој рече дека биле утврдени во 2002 година, но дека владата на Тасманија не ги применувала. Саймон Купер вели предходните судски виштаци не знаеле дека примероците биле дадени на музеот. Тој додаде дека доцното откритие дека човечките останки биле одстранети на обдукција и не биле вратени во телото, било извор на болка и гнев за многу семејства. Се чини дека еден сега починат форензички патолог, доктор Ройл Камингс, ги обезбедил повеќето примероци на музеот, а некои од неговите предходници и наследници исто така биле вклучени во оваа практика. Во заклучокот на својот извештај, судскиот вештак Саймон Купер изјави дека задржувањето на човечки останки без семено или коронијално одобрение, па дури и знаење, е историска практика што не е во согласност и е навредлива според современите стандарди и вредности. Незамисливо е дека тоа некогаш повторно ќе се случи, иако фактот дека практиката продолжила толку долго и завршила релативно неодамна, е исто така речиси подеднакво незамислив, вели Купер.
The retention of human remains without family or coronial approval or even knowledge is an historic practice out of keeping with and offensive to contemporary standards and values. It is inconceivable to my mind that it would ever happen again. Although the fact that the practice continued for as long as it did and ended only comparatively recently is also almost equally inconceivable.
Госпоѓата Уеб вели дека писмено се обратила до генералниот обвинител на Тасманија бараки две конкретни работи. Прво, државно извинување до тасманските семејства кои беа погодени од оваа ситуација и барање одговорност за кршењето на законот. Уеб верува дека тоа е нешто што погодените семејства заслужуваат да го знаат и би обезбедило соодветно затворање на овој случај.
One is a state apology to the Tasmanian families who've been impacted by this situation and also a commitment to continue an investigation into any breaches of law that occurred during this process so that we know about any individuals or institutions that need to be held accountable for breaking the law here. And I think that that's something that the families affected deserve to know and would provide appropriate closure to this situation.
Останки беа одстранети од јавна изложба во 2018 година. Канцеларијата на судскиот вештак помина години во усогласување на записите за да го утврди нивното потекло. Во јануари, имињата на 126 лица, чии примероци беа идентификувани, беа објавени на интернет, а членовите на семејствата беа повикани да се јават. Судскиот вештак рече дека 100 примероци биле идентификувани и одстранети во согласност со желбите на семејствата. Доктор Сали Уасеф, форензички истражувач по палеогенетика на Технолошкиот универзитет во Квинсленд, вели дека институциите сега имаат потреба од етичко одобрение и јасна дозвола за добивање човечки останки, но тоа не секогаш се применувало. Госпоѓата Уасеф вели дека вообичаена практика била луѓето да мислат дека можат да задржат дел од останки затоа што се или колониални или неидентификувани со оправдување дека им користат на заедницата, дека не прават никаква штета, им дозволуваат на студентите по медицина и истражувачи да унапредат лек или да истражуваат болести. Таа нагласува дека дури и ако се работи за добри намери, тоа е неетички.
I think it was common practice in the olden days that, you know, people would think that they can keep some of the remains because they are either colonial or unidentified, that would give them the rights to keep them for research and scientific purposes. I think they can justify to themselves that, you know, they're benefiting the community and they're not doing any harm, basically, and allowing medical students or other researchers to have a go to advance a cure or look more into diseases or cause of death. Even if it's good intentions, it's not the right way of doing things. It's unethical.
Доктор Уасеф вели дека сега постојат јасни национални стандарди, воведени во 2001 година, за тоа како можат да се добијат човечки останки за медицински истражувања. Повеќето универзитети сега имаат така наречени body farms, фарми за тела, што е во основа специфична локација во рамките на универзитетите, каде што имат донирани тела за истражување.
Most of the universities now have what is called body farms, which is basically a specific location inside the universities where they bury bodies that have been donated by the person before their death to research. And they do all of the research based on those remains that have been donated for that purpose.
Доктор Уасеф исто така тесно соработува со домородните заедници, помагајќи им да идентификуваат човечки остатоци што биле украдени во претходните децении и векови, кога таквите практики биле широко распространети. Како и Джон Санти, доктор Уасеф вели дека погодените домородни заедници сакаат да ги видат своите предци погребани еднаш и за секогаш. Многу од тие остатоци се уште се чуваат во музеи во Австралија и во други делови од светот. Домородните австралици веруваат дека остатоците нема да почиваат ако се во погрешна земја, што значи дека мора конкретно да се идентификува вистинската заедница на која ќе се вратат тие остатоци, вели доктор Уасеф.
Indigenous Australians believe that, you know, the remains are not going to rest if they are in the wrong country. which means you have to specifically identify the right community that you return those remains to.
Доктор Васев вели дека неовластеното собирање човечки остатоци, без разлика дали се на блиски роднини или на луѓе кои се мртви илјадници години, не е само правно и етичко прашање. Таа верува дека за некои поединци и култури тоа е и духовно. Уасев потекнува од Египет и многу ја боли кога ќе види изложена мумија, што таа вели ја поништува целта на мумификацијата. Мумификацијата имала за цел да им даде на тие луѓе задгробен живот, а ние, вели Уасев, ги вадиме од местото и ги изложуваме.
I'm originally Egyptian and it hurts me every time I see a mummy displayed because this defeats the purpose of mummification. The mummification was meant to give those people an afterlife and we take them off place and display them. It's how I feel every time I see those mummies displayed.
Поблиску до дома, Мег Веб вели дека извештот на судскиот вештак е всушност само почетна точка за понатамошно истражување на она што се случило во Австралија. Веројатно е потребна целосна ревизија во секоја држава во Австралија, вели Веб, за да се види дали се уште има случај каде што имало несоодветно ракување и складирање, а може би и изложување на останките на луѓето без согласност. Веб ја истакна потребата да се открие како тоа се случило и да се воспостават мерки за да се осигура дека нема да се случи повторно.
There's probably a need here for a wholesale review in every state of Australia to look at whether there are still instances where there's been inappropriate handling and storage and perhaps display of people's remains without consent. And to really dig out how that's occurred and put measures in place to ensure it cannot happen again.
Джон Санти се согласува и вели дека го радува фактот што неговите веќе починати родители не мораат да поминат низ ова.
I'm just glad my mum and dad have passed so they didn't have to go through all this.
Заменик проректор за здравство на Универзитетот на Тасманија, професор Грем Зоски, во соопштение изјави дека универзитетот длабоко жали за тагата и болката што ги чувствувале членовите на семејствата на жртвите. Персоналот на универзитетот исто така се сретнал лично со многу семејства, барајќи дополнителни информации, а универзитетот внимателно го разгледува извештајот на судскиот вештак за да утврди какви било понатамошни дејствија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.